ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ทีวีและวิทยุออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเวลามสท.รายการสารสิบรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเวลามสท.นะคะรายการที่นำสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังรวมทั้งข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.สำหรับแม่บ้านหลายท่านนะคะที่กลัวเชื้อโรคก็เลยมักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดอย่างรุนแรงนะคะหลายท่านก็ในบ้านเรานะคะในประเทศไทยเราก็คงจะมีคุณแม่บ้านหรือว่าคุณพ่อบ้านนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเพื่อที่จะขจัดร่องรอยนะคะหรือว่าขจัดเชื้อโรคต่างๆนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความรุนแรงแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะจากสถาบันสาธารณโทษทัศสถาบันสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีนะคะโดยดร.ฟริดริชเฮมค่ะได้บอกว่าการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงในการล้างห้องน้ำอ่างล้างหน้าล้างพื้นนั้นจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นอ่อนแอค่ะนอกจากนี้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงเกินไปจะส่งผลให้เป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นและภูมิต้านทานของร่างกายก็จะไวกับสิ่งแปลกปลอมเช่นละอองเกสรดอกไม้ฟางนะคะผิวก็จะทำให้เรานั้นเกิดอาการผิวแห้งง่ายและหากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆเชื้อแบคทีเรียก็จะเคยชินกับน้ำยาและไม่สะดุ้งสะเทือนกับน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะเช่นเดียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นดื้อยานั่นเองค่ะดังนั้นข้อแนะนำก็คือไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รุนแรงน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะมีประโยชน์ในบางกรณีเช่นเมื่อมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคติดเชื้ออันตรายนะคะอย่างเช่นไข้หวัดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ดังนั้นเราควรที่จะทำความสะอาดพื้นนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกด้วยผงซักฟอกหรือว่าสบู่ธรรมดาก็เพียงพอแล้วค่ะการทำความสะอาดคราบต่างๆในห้องครัวหรือในห้องน้ำนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำส้มหรือว่าน้ำนะคะผสมน้ำส้มสายชูนะคะก็คือว่าน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำ1ลิตรคราบไขมันที่แก้วและที่กระจกนะคะก็ให้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 60% ทำความสะอาดนะคะหรือผสมกับน้ำ1ต่อ1ส่วนนะคะสำหรับการล้างขวดค่ะเป็นวิธีการนะคะการทำความสะอาดแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่าหลายท่านบางท่านนะคะหลายบ้านมีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าขจัดคราบขจัดกลิ่นนะคะขจัดเชื้อโรคนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะเกิดอันตรายนะคะต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคอื่นๆได้นะคะดังนั้นก็ลองหันมาใช้การทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติกันบ้างนะคะลองดูสิ่งของภายในบ้านนะคะอย่างที่บอกไปอย่างเช่นน้ำส้มสายชูนะคะก็สามารถที่จะนำมาทำความสะอาดได้นะคะหรือว่าเพียงแค่ผงซักฟอกก็สามารถทำความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองนำวิธีการที่เราแนะนำไปใช้ดูนะคะนี่คือสาระดีๆเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ทองเ ่นนั้นเสมอถนนสายนั้นที่ทอดยาวมีเรื่องราวของความเป็นจริงมีเงาไม้เอาไว้ให้พักผิงมีให้เธอเอาไว้ยามอ่อนล้า
สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราแจ้งข่าวกันอีกครั้งในเรื่องของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งจะมีในวันที่15 16และ17มกราคม2554นะคะทั้งนี้นะคะบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่นะคะสำหรับการฝึกซ้อมย่อยนะคะท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆนะคะท่านจะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในวันที่25และ26ธันวาคม2553ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10นะคะได้แก่ที่ลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกและโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญานะคะซึ่งใช้เป็นสถานที่ของการฝึกซ้อมย่อยแทนศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลาค่ะและสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงโทษค่ะบัณฑิตนะคะแล้วก็มหาบัณฑิตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่9แล้วก็10มกราคม2554ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและก็ทั้งนี้นะคะบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยตามจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้จัดส่งในส่วนของจดหมายข่าวบัณฑิตให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่าตนเองนั้นอยู่ในจังหวัดใดจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะอยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ในจังหวัดใดนะคะก็ศึกษาเอกสารนะคะจากที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้หรือว่าท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะคะ025047788ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะที่เราได้นำมาฝากนะคะสำหรับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะการฝึกซ้อมย่อยการฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นรายการของเราก็จะนำรายละเอียดต่างๆนะคะทยอยมาบอกกล่าวให้รับทราบกันในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังเรามาถึงวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้24พฤศจิกายนค่ะรายการสารสิทธิ์มีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ปัจจุบันคุ้นกับนักเดินทางเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คนที่เป็นนักเดินทางเนี่ยจะต้องมีไว้อย่างน้อย1ใบนั่นก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางที่มีล้อนะคะวันนี้สารสิทธิ์มีเรื่องราวของกระเป๋าเดินทางที่มีล้อมานำเสนอในรายการค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ากระเป๋าเดินทางที่มีล้อเนี่ยใช้เวลานานถึง40ปีนะคะกว่าจะได้รับความนิยม ที่ฉันขอพูดถึงเหตุผลก่อนนะคะก่อนที่จะบอกถึงความเป็นมาซึ่งจะเรียนให้ทราบในช่วงท้ายนะคะสิ่งแรกก็คือคนเราทั่วไปมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ค่อยจะปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ชายบางคนจากประสบการณ์ของผู้ที่ประดิษฐ์กระเป๋าที่มีล้อเนี่ยนะคะต้องการแสดงความเป็นแมนก็คืออยากจะแสดงความแข็งแรงแบบผู้ชายด้วยการยกกระเป๋ามากกว่าที่จะยอมเข็นหรือว่าลากกระเป๋าเพื่อทุ่นแรงค่ะประการที่2ก็คือในรอบ20ปีที่ผ่านมานะคะการเดินทางด้วยเครื่องบินขยายตัวอย่างรวดเร็วมากและวัฒนธรรมการเดินทางก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยผู้หญิงจำนวนมากค่ะที่เดินทางตัวคนเดียวเพื่อไปทำงานหรืออาจจะไปเที่ยวก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้กระเป๋าที่มีล้อลากเพื่อทุ่นแรงค่ะประการที่3เมื่อกระเป๋ามีล้อเป็นแฟชั่นใครๆก็มีได้นะคะคนที่มีเงินซื้อก็เลยพากันหากระเป๋าที่มีล้อมาใช้กันมากๆต้นทุนต่อราคากระเป๋า1ใบก็จะลดลงแล้วก็ความสะดวกสบายทำให้ผู้ใช้ติดใจจนละเลยเรื่องของการต่อต้านสิ่งใหม่ๆซึ่งความสะดวกสบายเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะใครๆก็ชอบไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้กระเป๋าเดินทางแบบมีล้อเนี่ยใช้เวลานานถึง40ปีเต็มกว่าจะได้รับความนิยมนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณฟังแล้วเนี่ยอาจจะนึกอยากรู้จักถึงความเป็นมาของคนที่คิดประดิษฐ์ของสิ่งนี้ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวรับฟังเพลงจากเสียงของคุณดอนสอนระเบียบก่อนนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณชุมพลสุปัญโญชื่อเพลงว่ารอวันเธอกลับThank you. รอวันเธอกลับนะคะผู้ที่เขียนคำร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณอังคารหานวงศาค่ะตอนนี้มาคุยกันต่อเรื่องความเป็นมาหรือว่าต้นกำเนิดของกระเป๋าเดินทางที่มีล้อนะคะย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อเบอร์นาร์ดดีชาโดเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตกระเป๋าเดินทางและเสื้อหนาวอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะเขามีไอเดียนี้เมื่อคราวที่เขาเองเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้องแบกกระเป๋าหนักๆถึง2ใบอยู่ที่สนามบินขณะที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะเขาก็เหลือไปเห็นคนงานคนหนึ่งกำลังเข็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งดูหนักมากแต่ทำไมเคลื่อนไหวอย่างสบายนั่นเพราะว่าคนงานคนนั้นใช้ลูกล้อเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะพอเบอร์นาร์ดกลับถึงบ้านเขาก็รีบหาล้อเล็กๆมาผูกกับกระเป๋าโดยใช้สายมัดกระเป๋ามาช่วยนะคะปรากฏว่าใช้งานได้ดีค่ะแทนที่จะต้องยกกระเป๋าให้หนักแรงเขาก็เพียงแค่เข็นเบาๆกระเป๋าก็เคลื่อนที่ได้แล้วนะคะประดิษฐกรรมของเบอร์นาร์ดเนี่ยได้รับสิทธิบัตรสมบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2515ค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าแตกตื่นฮือฮาวิ่งมาซื้อนะคะกลับกันค่ะก็คือเบอร์นาร์ดต้องวิ่งขายอยู่หลายปีทีเดียวจนในที่สุดเมื่อร้านดีพาร์ตเมนต์สโตร์ใหญ่ๆรับไปขายก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเขาเคยเห็นคนอเมริกันใช้กระเป๋ามีล้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2519นะคะข้อสงสัยก็มีอยู่บ้างเพราะว่ามันดูสะดวกแต่ราคาแพงก็ถือว่าคนที่จะซื้อได้เนี่ยต้องมีเงินพอสมควรนะคะแต่ว่าอีกหลายปีต่อไปก็เป็นที่นิยมจนเมื่อประมาณ2530กว่าๆก็มีคนซื้อมาใช้กันอย่างมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เขาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นกระเป๋ามีล้อเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อสินค้าตัวนี้ว่าโลลาบอร์ดนะคะและซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เดินทางเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นและเป็นสิ่งที่กลายเป็นของธรรมดาสามัญไปซะแล้วคิดดูนะคะกว่าที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะได้รับความนิยมเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่คนเราจะเห็นคุณค่าแต่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีวิวัฒนาการของมันเองด้วยกันทั้งนั้นค่ะและไม่ใช่ทุกสิ่งเสมอไปที่จะประสบความสำเร็จในทันทีทันใดบางสิ่งก็สูญหายไปแต่ว่าบางสิ่งถ้าหากว่าสามารถยืนหยัดอยู่ได้ก็จะกลายเป็นที่นิยมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ของเราค่ะวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่วันศุกร์กับสารสิทธิ์สวัสดีค่ะวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทองทุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไม่มีจากไกลหรือ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขออนุญาตรายงานตัวก่อนนะคะดิฉันจิราพรสุวรรณบรรจบกสิกิจค่ะและ
ดิฉันสุกัญญาวรพันธ์พงษ์ค่ะ
เราสองคนมาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็รายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้ก็มีชื่อว่า
พูดจาประสานิเทศค่ะ
เพราะว่าเราสองคนนะคะก็มาจากนิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์ของรายการนี้
นะคะเราป้องกันจะเป็นสื่อกลาง เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะ
ใช่ค่ะประเด็นแรกเลยที่อยากชวนคุยเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังจะเปิดภาคการศึกษาใหม่นะจันสุกันดานะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยว่าในการเรียนกับมสทเนี่ยเรียนกับมสทแล้วดียังไงเพราะหลายๆท่านกาญจน์สุกันดาหลายๆท่านเนี่ยมีใบสมัครอยู่ในมือนะแต่ยังไม่ได้
ไม่ตัดสินใจ
ใช่ เพราะฉะนั้นสั้นๆตรงนี้เรามาคุยกันสักนิดนึงว่าเรียนกับมสทเนี่ยดียังไงอ่ะอาจารย์สุกันดาอาจารย์เปิดประเด็นก่อนเลยดีไหมคะ
ข้อแรกที่คงจะเห็นชัดในความแตกต่างกับการเรียนที่อื่นนะคะก็คือว่าทุกหลักสูตรนั้นนะคะแน่นอนว่ามาตรฐานของการรับรองหลักสูตรนั้นผ่านความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งซึ่งเป็นความแตกต่างก็คือว่าท่านไม่ต้องไปเข้าเรียนที่ห้องเรียนที่อาคารของมหาวิทยาลัยมสทเป็นการศึกษาทางไกลที่ปรับประยุกต์การศึกษาให้เข้ากับวิถีชีวิตของท่านค่ะถ้าท่านทำงานอยู่ท่านก็สามารถทำงานไปตามปกติแล้วก็นอกเวลางานก็อ่านหนังสือมสทหรือว่าศึกษาหาความรู้จากหลักสูตรของมสทนี่คือสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะ
ค่ะอย่างนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์สุกันดาเนี่ยสรุปโดยภาพรวมทั้งหมดทีนี้คีย์เวิร์ดเรียนมสทเนี่ยดีอย่างไรคีย์เวิร์ดก็คือคำสำคัญที่อยากจะเน้นนะคะเมื่อเรียนมสทจบค่ะถ้าเรียนมสทจบปั๊บเนี่ยทุกหลักสูตรที่ท่านสมัครเข้าเรียนกับเรานะคะได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วเพราะฉะนั้นรับรองคุณวุฒิค่ะบัณฑิตมสทจึงมีทั้งศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆทุกประการนั่นคือคีย์เวิร์ดตัวแรกเลยซึ่งสำคัญนะจ๊ะเนาะถ้าเรียนจบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ยังเรียนยืนยันนะคะท่านผู้ฟังการศึกษานั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าท่านเรียนกับมสทก็เหมือนกับเรียนที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์เหมือนกับเรียนกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งค่ะและอาจารย์สุกันดาก็พูดไปแล้วแต่ว่าย้ำค่ะคีย์เวิร์ดตัวที่สองท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและนักศึกษาของมสทเนี่ยอาจารย์เท่าที่นักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะกับเราเรียนให้ผู้ฟังนี้ค่ะนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่สมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์ก็จะต้องเข้ามาฝึกอาจารย์สุกันดานี่มาจากทางส่วนของหนังสือพิมพ
์ใช่ค่ะ
เวลาที่นักศึกษามาเข้าฝึกเนี่ยเท่าที่เราสำรวจเนี่ยนักศึกษาของเราม
ีหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะเราพบว่าเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาที่มาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสทเนี่ยจะเป็นบรรยากาศซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยปิด
มีอาชีพอะไรบ้าง
มีตั้งแต่อาชีพคุณหม
อ
คุณพยาบาลคุณทนายความนะคะไปจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งผู้รับจ้างแรงงานทั่วไปนะคะ
เกษตรกรก็มีนะ
เกษตรกรก็ม
ีเคยพบค่ะปลูกฝรั่งค่ะอยู่นครปฐมเยี่ยมมากแล้วมีการเอาฝรั่งมาฝากอาจารย์ด้วย
ค่ะเป็นอาจารย์ก็มีนะคะเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยอยู่หลายๆมหาวิทยาลัยเลยค่ะและที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์
ค่ะ
นะคะแม่ชีหรือแม้กระทั่งนักบวชนะคะอย่างเช่นเป็นซิสเตอร์ในศาสนาคริสนะคะก็จะมี
ที่เคยเจอนะอาจารย์เคยท่านผู้ฟังคะตรงนี้เนี่ยขออนุญาตแอบเมาอาจารย์นึกออกไหมเจอทั้งซิสเตอร์แล้วก็เจอทั้งแม่ชีแล้วบางทีนะคะเจอพระสงฆ์ค่ะคือท่านมาอยู่ในกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเวลาที่มาฝึกนะคะก็น่ารักมากเลยอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ลืมไปอย่างนึงอาชีพนักศึกษา
คนที่
เป็นนักศึกษาเนี่ยก็มาเรียนกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นคำสำคัญตัวที่3ที่ตอบโจทย์ว่าเรียนกับมสทดีอย่างไรก็เพราะว่าใครที่เรียนในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆเนี่ยค่ะก็สามารถมาเรียนกับมสทได้ในเวลาเดียวกันเลย
ใช่ค่ะ
นะคะ
อยากจะให้นักศึกษาทุกคนหรือผู้ที่อยู่ในวัยของการศึกษาเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.ปวส.ท่านสามารถสมัครเข้าเรียนกับมสทได้และก็อยากจะบอกว่านี่เป็นการเพิ่มมูลค่าของในตัวท่านเองนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่า อย่าเรียนอยู่ที่เดียวค่ะในเมื่อมสทไม่ต้องใช้สถานที่เรียนท่านสมัครเป็นนักศึกษามสทท่านเรียนจบที่สถาบันของท่านพร้อมกับจบกับมสทด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะพบว่าหลังๆเนี่ยค่ะจะมีบางท่านนะคะตามฝันตัวเองตามฝันตัวเองก็คือหมายถึงยังไงท่าน entrance นะคะเข้าไปในมหาวิทยาลัยปิดนั่นคือระบบปิดแต่ขณะเดียวกันบางครั้งไม่ได้ขณะที่ต้องการอ่ะเนา
ะ
ก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีตามใจคุณพ่อคุณแม่บอกอยากให้ลูกเป็นนักกฎหมายไปเรียนนิติศาสตร
์อ่ะ
entrance อ่ะติดไปแล้วนะ
ทันตแพทย์ก็มี
ใช่แต่ว่าอีกฝันหนึ่งเล็กๆอยากเป็นนักนิเทศศาสตร์เราพบเยอะนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาเรียนมสทด้วยแล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยปิดด้วยควบคู่กันไปแล้วทำไมถึงทำได้ล่ะก็อย่างที่อาจารย์สุการดาบอกแล้วล่ะเพราะว่าระบบของมสทเนี่ยค่ะเอื้อเพราะเราไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็มุ่งให้ทุกคนเนี่ยเรียนได้ตามความพร้อมและความสะดวกนะคะแต่ต้องมีวินัยซึ่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อไปที่เราจะเล่าสู่กันฟังว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเรียนแล้วประสบความสำเร็จกับมสท.ตรงนี้ก็เรียนว่าต้องมีวินัยแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะคะเราไปคีย์เวิร์ดตัวที่3ก่อนว่าเรียนกับมสท.เนี่ยดียังไงประหยัด
ใช่ค่ะ
นะคะ เพราะว่าเรียนกับมสท.เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่สูงเลยนะจันนะแล้วนอกจากค่าเล่าเรียนไม่สูงแล้วเนี่ยเรายังประหยัดในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเยอะเหมือนกันนะเวลาที่จะต้องเดินทางค่าที่พักค่าเครื่องแต่งกายเนี่ย
ค
่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์สุกันดาบ้านอยู่เชียงรายอาจารย์ก็
เรียนที่บ้านค
่
ะนะคะหนังสือนี่ส่งไปถึงบ้านเอกสารการสอนทุกอย่างส่งทางไปรษณีย์เลยนะคะถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านให้ไว้นะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงสะดวกนะคะแล้วก็นอกจากสะดวกแล้วเนี่ยยังมีอิสระสูงอีกด้วยอะค่ะเพราะว่า เราจะสามารถที่จะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่เราพร้อมนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอาจารย์สุกันดาสะดวกชอบอ่านหนังสือตอนไหน
ตอนดึกๆอะค่ะ
ตอนดึกๆ เป็นนกฮูกค่ะท่านผู้ฟังไม่ทราบท่านผู้ฟังท่านใดเป็นนกฮูกกลางคืนอย่างอาจารย์สุกันดาไหมแต่สำหรับตัวท่านเองนะคะถ้าเปิดดึกๆแล้วถ้าอ่านตำราทางวิชาการนะคะอ่านไปนี่จะตื่นทำไมถึงตื่นทราบไหมคะท่านผู้ฟัง หน้าโขกลงไปกับโต๊ะ พอโขกปุ๊บตื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือความสำคัญว่าเรียนกับมสทดีเพราะว่าอิสระค่ะอยากเรียนตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะหัวใจหลักอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดของเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็คือสื่อการเรียนการสอนน่ะต้องมีคุณภาพซึ่งตรงเนี้ยเป็นยังไงอาจารย
์ก็เป็นเรื่องของเอกสารการสอนหรือที่จะพูดสั้นๆคือตำรับตำราของเรานะคะ
ใช
่มีคุณภาพเพราะว่าตำรับตำราการจัดทำของเรานั้นเนี่ยใช้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรื่
อง
โดยเฉพาะเลยค่ะเป็นผู้ที่มาให้เขียนตำราหรือว่านำเสนอข้อมูลข่าวสารวิชาการความรู้และก็ที่สำคัญนะคะอยากจะเติมว่าเป็นความภูมิใจของมสท.คือระบบการเรียนการสอนของเรานี่นะคะนอกจากว่าตำรามีคุณภาพเราจะพบว่าระบบของการสอบการเตรียมสอบการบริหารจัดการเรื่องการสอบเนี่ยที่อื่นเนี่ยปิดการป้องกันการรั่วแล้วก็มีข่าวกันอยู่บ่อยๆมสท.นี่ข้อสอบไม่เคยรั่วค่ะนะคะนักศึกษาบางคนถ้าเป็นในระบบนะคะพอถึงปลายเทอมนักศึกษาจะอาจารย์คะอาจารย์จะออกข้อสอบหน่วยไหนบ้างตอนไหนบ้างของมสท.เราบอกไม่ได้ละค่ะเพราะว่าข้อสอบนั้นออกโดยผู้ที่เป็นผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒินั้นในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
ค่ะซึ่งก็ขยายความตรงนี้ค่ะว่าเวลาเราผลิตชุดวิชาเนี่ยเราผลิตเป็นทีมนะคะที่อาจารย์สุการดาบอกว่าผู้เขียนเป็นผู้ออกข้อสอบก็คือสมมติว่าทีมผลิตเนี่ยเรามีกัน7คน7ท่านเนี่ยค่ะต่างคนต่างออกอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อสอบเนี่ยใครจะมาจำได้จำไม่ได้นะคะแล้วเราจะมีระบบคลังข้อสอบมีระบบต่างๆที่เป็นมาตรฐานในการที่จะประเมินผลนั่นก็จึงทำให้บัณฑิตของเราเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยมีคุณภาพคราวนี้ที่เป็นของแถมที่ว่าดีคนที่จะเรียนกับมสท.บางทีคิดว่ามสท.แล้วจะมีการศึกษาวิชาทหารไหมอาจารย์มีไหมคะ
มีค่ะก็มีเหมือนเช่นปกติในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆนั่นแหละค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษามสท.ที่อายุไม่เกิน26ปีนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่3หรือชั้นปีที่5ได้ในระหว่างที่เรียนกับมสท.นะคะแถมท้ายอีกนิดนึงเรื่องของ
ทุนการศึกษาค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะมาเรียนกับมหาวิทยาลัยเปิดอย่างมสท.เนี่ยจะมีทุนให้ไหมบอกมีเหมือนที่อื่นเขามีหมดเลยล่ะค่ะนะคะนักศึกษาก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษายื่นเรื่องได้เหมือนเช่นสถาบันการศึกษาอื่นๆค่ะ
และสุดท้ายนะคะสำหรับประเด็นที่จะคุยว่าเรียนกับมสท.ดีอย่างไรนั้นท่านผู้ฟังคะแหมท่านจะว่าไหมเนี่ยสำหรับผู้สวค่ะเดี๋ยวนี้จะพูดว่าสูงจริงๆภาษาทางการก็คือสูงอายุนะคะแต่ว่าเราเรียกกันสวไหมเธอสวไหมนะคะก็สำหรับกลุ่มนี้ค่ะซึ่งถามว่าแล้วเราใช้อายุเท่าไหร่นะคะก็คือสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมสท.ที่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปนับถึงวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2541นะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ทุกท่านค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ
ผู้ที่เพิ่งออกจากงานเมื่อตุลานี้นะเมื่อกันยาตุลาน
ี
้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะได้เติมความรู้หลังจากที่ต้องทำงานมาเป็นเวลานานนะคะช่วงนี้ท่านอยากจะเรียนรู้อะไรก็สามารถจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองดูนะคะว่าคณะไหนตรงกับใจที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมค่ะ
ใช่ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเล่าสู่กันฟังเรื่องเรียนกับมสท.ดีอย่างไรฟังคะรายการที่ท่านกำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือรายการที่ชื่อว่า
พูดจาประสานนิเทศค่ะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
และเราสองคน
ดิฉันสุการดาวรพันธ์พงศ์ค่ะ
และดิฉันจิราพรสวนวจกสิกิจค่ะยังอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อตอนต้นรายการนะคะเราได้คุยกันนะจะนะในประเด็นที่ว่าเรียนกับมสท.ดีอย่างไรตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านที่มีใบสมัครอยู่ในมือนะก็น่าจะเริ่มที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับเราแล้วแหละนะคะเพราะว่ามีข้อมูลหลากหลายเหลือเกินที่แสดงให้เห็นว่าเรียนกับมสท.นั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็ใครๆก็เรียนได้นะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มสท.นั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างค่ะคำว่าอย่างกว้างเนี่ยเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่านผู้ฟังที่สมัครเข้ามาเมื่อมีคุณสมบัติเนี่ยไม่ต้องสอบเข้านะคะไม่ต้องใช้คะแนนอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติสำหรับที่จะเรียนในแต่ละสาขาวิชานะคะในแต่ละหลักสูตรที่เขากำหนดไว้เรารับหมดเลยแต่ท่านผู้ฟังอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วรับหมดเนี่ยแล้วมสท.จะมีคุณภาพหรือคำตอบก็คือมีคุณภาพค่ะท่านผู้ฟังเพราะการรับเข้าเป็นนักศึกษามสท.เนี่ยไม่ใช่ว่ารับทั้งหมดเสร็จแล้วทุกท่านจะ
จบครบหมดทุกคนที่รับนะคะไม่ใช่
ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะสโลแกนอะไรนะที่เขาบอกว่าจ่ายครบ
จบแน่
ไม่ใช่ที่มสท.
ไม่ใช่ที่มสท.ค่ะ
มั่นใจและยืนยันนะคะแต่ถามว่าแล้วมสท.เนี่ยถ้าอย่างนั้นเอาฉันจะสมัครเข้าเรียนดีไหมแล้วมันจะจบไหมล่ะเนี่ยถ้าเผื่อครูสองคนมายืนยันว่าไม่ใช่จ่ายครบจบแน่เนี่ยเรียนอย่างนี้ค่ะ30กว่าปีแล้วที่มสท.ตั้งแล้วเราก็ผลิตบัณฑิตออกไปจำนวนมากมายทีเดียวและบัณฑิตเหล่านั้นก็ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพเพราะไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่ นะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมที่จะถึงอีก2เดือนข้างหน้าในประมาณกลางเดือนเนี่ยเราก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเป็นวันที่มีความสุขมากเลยของคนที่เป็นบัณฑิตแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ากว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างหลักสูตรที่เข้มข้นของมสท.ค่ะประตูเปิดกว้างแต่เราจะกรองเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติเท่านั้นถึงจะจบออกไปแล้วรับปริญญาบัตรทีนี้ก็มาถึงคำถามมาสิว่าแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนกับมสท.ท่านผู้ฟังคะคำเดียวเลยค่ะคำเดียวเลยที่จะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ
คุณสมบัติของคนจะเป็นนักศึกษามสท.ข้อแรกคือต้องมีวินัยค่ะ
แล้วก็เป็นข้อที่เราจะหยิบยกกันมาคุยกันในวันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยอาจารย์คะคำว่าวินัยเนี่ยมันเป็นยังไง
ถ้าเราดูนิยามนะคะเขาบอกว่าวินัยความมีวินัยในตนเองหมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองนั้นมุ่งหวังได้ค่ะ
นั่นก็คือคำว่าการมีวินัยนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยในคำว่าการมีวินัยนั้นเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญของการมีวินัยก็คือความสามารถในการที่จะควบคุม
ใช่ค่ะควบคุมทั้งอารมณ์และก็กำหนดพฤติกรรมของตัวเองได้
ใช่
ค่ะ
แต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะบอกอาจารย์มาถึงก็ทางการมากเลยนะควบคุมนี้อารมณ์นี้พฤติกรรมนี้มันอะไรกันนะคะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังง่ายๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงบรรยายทางวิชาการแต่ว่าเป็นช่วงเล่าสู่กันฟังนะคะคำว่าควบคุมตนเองได้เนี่ยนะคะในเชิงของอารมณ์แล้วก็ในเชิงของพฤติกรรมเนี่ยตัวแรกเลยอาจารย์เวลาอาจารย์หยิบตำรามาอ่านเนี่ยจำได้ไหมสมัยเป็นเด็กอะพอหยิบมาปั๊บอารมณ์อาจารย์เป็นไง
พร้อมจะหลับอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ไหมคะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เป็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังนะอาจารย์ที่ไม่สมัครเรียนกับมสตอนมสทตอนนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าพอหยิบตำรามาปั๊บเพราะว่าตำราเราเนี่ยมีชื่อเสียงนะเขาบอกว่าดีมากแต่ว่าหนาเนะเขาบอกว่าบางทีหนุนนอนเนี่ยหลับไปเลย
ใช่ดีมากแต่หนักและหนานะคะ
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีวินัยในการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะก็คือทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเรียนนะคะแล้วบอกว่าควบคุมพฤติกรรมนะเมื่อกี้อาจารย์ปอบพูดถึงพฤติกรรมทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะบอกอะไรคือพฤติกรรมพูดง่ายๆค่ะพฤติกรรมเนี่ยก็คือการกระทำนั่นเองนะแล้วหัวใจหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าขออนุญาตพูดภาษาวิชาการก่อนนะคะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีมันแปลว่าอะไรอ่ะนะเช่นพฤติกรรมเมื่อกี้เรียนว่าคือการกระทำใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าความมีวินัยเนี่ยเราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกไงว่าถ้าเปิดหนังสือมาปั๊บเป็นไง
ก็จะอยากหลับอันนี้การกระทำควบคุมไม่ได้
ใช่การกระทำของเราคืออยากหลับทันทีเมื่อหยิบหนังสือใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะ
ใช่แล้ว
นะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้แสดงความที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีก็คือเมื่อปิดปั๊บพอใจเลยสบายใจละปิดตำราละนะแต่ว่าเขาบอกว่าเราจะต้องคิดไปถึงผลในอนาคตนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงไม่ใช่พอเปิดปั๊บหลับแน่ปิดเลยนะคะในขณะเดียวกันพอหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง
แสดงพฤติกรรมที่ได้รับความไม่พึงพอใจในทันทีโอ้ยากมากเลยนะคะข้อนี
้แสดงยังไงอ่ะก็เมื่อกี้พอเราบอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมพอหยิบปั๊บง่วงเลยใช่ไหมง่วงปั๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงอนาคตไม่ปิดตำรา
ในอนาคต
ไม่ใช่
ภาพฝันของเรานะคะ
ใช่แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ได้รับความไม่พึงพอใจในทันทีก็คือเริ่มเปิดตำรา
เริ่มอ่านบรรทัดแรก
ใช่เริ่มอ่านบรรทัดแรกนะคะมาถึงอ่ะขั้นถัดไปนะตอนแรกนะเราทำอย่างนั้นนะคะก็คือต้องกลั้นใจให้ได้นะเปิดนะทีนี้อ่ะมาภาษาวิชาการก่อนนะถัดมาก็คือไม่กระทำพฤติกรรมที่ได้รับผลของความพึงพอใจเพียงเล็กน้อยในทันทีเพื่อที่จะได้รับความพึงพอใจมากกว่าในอนาคตเช่นถ้าเรา ได้รับเอกสารการสอนมาแล้วเนี่ยนะคะได้รับตำราของมสทมาแล้วคืนวันศุกร์เลยอาจารย์ทำยังไงไม่ไปสังสรรค์ในคืนวันศุกร์เพราะคืนวันศุกร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นคืนที่คนทำงานนะคะส่วนมากโอ้โหเขาเรียกคืนปล่อยผีนะลัลลาลาอาจารย์คะ เราสองคนก็เป็นค่ะท่านผู้ฟัง เราจะมีทีมกันนะคะพอถึงเย็นวันศุกร์ปั๊บนะคะอาจารย์สุกันดาจะถามเอาไปไหนดี
ลงพื้นที่นะคะเราจะลงพื้นที่ไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องคือถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นอยู่ในใจความมุ่งมั่นจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยจะกำหนดวินัยให้เราได้นะคะวินัยจะเกิดก็คือเราก็ต้องตั้งความมุ่งมั่นของเราให้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเอาละงด
ไว้ก่อน
งดไว้ก่อนนะคะ
อาจจะไปอาจจะไปบ้างไม่ใช่เรียนกับมสทแล้วงดสังคมหมดนะคะไป
บ้างให้ตัวเองก่อน
ใช่ใช่นะเพราะอะไรล่ะถ้าเราทำอย่างนั้นนะคะเราจะได้มีเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมซึ่งนะคะมันก็จะเป็นผลที่น่าพึงพอใจมากกว่าในอนาคตเห็นไหมคะนี่ก็คือหลักการง่ายๆสั้นๆเลยที่เราจะสามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเองได้นะคะอย่างที่อาจารย์สุกันดาว่านั่นแหละก็นึกถึงเป้าหมายข้างหน้าจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากทำเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราจะต้อง
มีการเสริมแรงค่ะ
ยากอีกแล้วนะคำว่าเสริมแรงเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเสริมแรงเนี่ยเป็นเทคนิคนึงของการควบคุมตัวเองเลยนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆนะการเสริมแรงนะคะการเสริมแรงเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยจะไปลั่นลันลากันวันศุกร์นะอาจารย์สุกันดาชวนนะคะแต่ว่าเราเพิ่งได้รับเอกสารการสอนน่ะใช่ไหมก็ไม่ควรไปนะอาจารย์นะต้องนึกถึงอนาคตข้างหน้าเรานั่งลงนะเปิดหนังสืออ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงอาจารย์เสริมแรงตัวเองยังไงล่ะโอ้โหเรานี่เก่งนะ ใช่ไหมคะพอบอกว่าเรานี่เก่งนะใจมันรู้สึกไงพองฟูขึ้นมาเลยแล้วการเสริมแรงในการสร้างวินัยตัวเองเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ต้องไปรอคนอื่นนะคะสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่หอพักเดียวกันเนี่ยตัวเดียนกับอาจารย์สุการดาเนี่ยจะสร้างวินัยให้ตัวเองเนี่ยพออ่านหนังสือเสร็จรอค่ะรอให้เพื่อนในห้องชมรออาจารย์สุการดาให้เสริมแรงให้ว่าอุ้ยพี่เก่งจังนั่งลงอ่านหนังสือได้โอ้ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอาจจะพบว่าอาจารย์สุการดาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ชมพอไม่ชมก็รู้สึกเป็นไงห่อเหี่ยวนะคะก็อย่างนั้นฉันไปเที่ยวดีกว่านะเพราะฉะนั้นการเสริมแรงเนี่ยเป็นเทคนิคในการที่เราจะเกิดวินัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีเสริมแรงให้กับตัวเองด้วยการชื่นชมกับตัวเองเมื่อทำได้นะคะและนั่นก็คือเคล็ดลับไม่ยากในการที่จะเรียนสำเร็จ
มีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะ
เชิญค่ะอาจารย์
คือจะทำให้วินัยของเราดำรงคงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าย้ำเตือนตัวเองที่บอกเตือนตัวเองบ่อยๆได้นะคะต้องสร้างแรงจูงใจอื่นๆประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นพอเริ่มเป็นนักศึกษามสท.ก็อยากจะให้ทุกๆท่านหามุมมสท.
นะคะแล้วมุมมสท.อยู่ที่ไหนล่ะอาจารย
์ในบ้านนะคะในห้อง ในพื้นที่ส่วนไหนก็ได้นะคะว
่
าจะมีโต๊ะสักโต๊ะสักตัวนึงตู้สักเล็กๆสักใบนึงนะคะเอาไว้ใส่หนังสือเอาไว้ใส่ปากกาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานของท่านก็ได้นะคะใส่หนังสือมสทให้เห็นชัดๆนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามุมมสทนะคะก็จะเป็นการเตือนตัวเองแล้วก็ย้ำให้ต้องนึกถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ค
่ะใช่ค่ะท่านผู้ฟังครับพอจะสุการดาพูดอย่างเมื่อกี้เนี้ยเลยนึกอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คะเรามีครอบครัวมสทนะ
อ
๋
อใช่ค่ะ
เป็นยังไงอ่ะ
อันนี้เป็นบัณฑิตต้องบอกเป็นมหาบัณฑิตด้วยค่ะของนิเทศศาสตร์ด้วยความภาคภูมิใจ
เป็นตั้งแต่บัณฑิตเลย
เป็นตั้งแต่บัณฑิต
ใช่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีกับเราเลยล่ะ
มาทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเรียนมสท.สาขานิเทศศาสตร์เดียวกันพร้อมกันทั้ง3คนแข่งขันกันกระทั่งสู่เป้าหมายจบปริญญาตรี
ใช่
แล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่มสท.อีกเช่นเดิม ทุกวันนี้เป็นครอบครัวมหาบัณฑิต
ใช่น่าชื่นชมมากไม่ได้ชื่นชมเพราะว่าเขาเลือกมสธรนะคะแต่ชื่นชมในความมีวินัยแล้วก็พากันมีวินัยท
ั้
งครอบครัวเลยนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับซึ่งไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเถอะค่ะเรียนกับมสธแต่ท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปในประเด็นถัดไปเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังลองฟังนะคะว่าถ้าเราจะประเมินตัวเองอาจารย์สุกันดาถ้าเราจะประเมินตัวเองว่าตัวเราเนี่ยถือว่ามีวินัยไหมเออลักษณะอะไรบ้างอ่ะที่แสดงว่าเป็นลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตัวเองข้อที่หนึ่ง
เริ่มว่าลำดับแรกก็คือบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบในกิจการงานใดนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่ามีวินัยค่ะ
ใช่ท่านผู้ฟังมีไหมคะข้อนี้อ้าวถ้าเผื่อมีทดเอาไว้นะว่าแปลว่ามีแล้ว1ข้อข้อที่2ค่ะจสุกันดา
ก็มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆได้สำเร็จนะคะนึกถึงคำว่าได้สำเร็จนะคะ
ใช่ใช่ใช่นะสองข้อแล้วนะคะท่านผู้ฟังมีหรือเปล่าคะสองข้อนี้ถ้ามีนะคะมาแล้วเยอะแล้วนะคะอ่ะข้อที่สามค่ะจะประเมินตัวเองว่ามีวินัยไหม
ก็ต้องเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนได้อย่างเหมาะสมค่ะ
ที่เราเรียกว่า EQ นะ
ใช่ค่ะ
นะคะก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยนะคะสามข้อแล้วนะถัดไปข้อที่4ค่ะ
ต้องอึดค่ะนะคะเรียกว่าบักอึดนะคะมีความอดทนในเรื่องของความคิดจิตใจร่างกายที่จะทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้นะคะ
ใช่เพราะว่าเรียนกับมสธเนี่ยแล้วก็เรียน4ปีนะคะ4ปีเหมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆแต่ว่าในแต่ละ4ปีนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว
่
าใช่เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยทำงานอื่นไปด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วที่สำคัญหลายๆท่านเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวมีลูก
มีภารกิจ
ใช่
อื่นเยอะเลย
อย่างผู้หญิงเนี่ยต้องทำกับข้าวต้องเลี้ยงลูกด้วยนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยบางท่านเนี่ยค่ะตำราอยู่ข้างเตานะอาจารย์มือก็ผัดกับข้าวนะเอาเหลือบดูสักนิดนึงนะคะ
ตำราอยู่ใต้หมอนก็มีนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอดทนนะคะแต่ถามว่าแล้วประสบความสำเร็จไหมท่านผู้ฟังคะมาดูสิคะมาดูที่มสธวันที่เรามีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ภาพที่ประทับใจอาจารย์ประทับใจภาพอะไร
ก็มันมีหลายภาพนะคะเราพบว่าผู้พิการใช่ไหมคะผู้พิการที่มาเรียนกับมสธเป็นความชื่นใจอย่างมากกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นนะคะมันแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตัวเองอย่างสูงมากที่จะอดทนร่ำเรียนขยันทำงานแล้วต้องมาขยันอ่านหนังสือเพื่อจะเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะอันนั้นเป็นภาพที่สวยมาก
เยอะมากเลยนะคะคนกลุ่มนี้นะคะมสธเปิดโอกาสถัดไปกลุ่มที่สอง
กลุ่มสูงอายุอีกค่ะอาจารย์
ผู้สูงอายุใช่นะ
นะ
แล้วที่ดินพับประทับใจในคนละเรื่องกับคุณสุกันดานะมันก็คือภาพที่มาปูเสือค่ะท่านผู้ฟังมาดูสิคะมาปูเสือมีข้าวมีกับมาด้วยกัน
ทั้งครอบครัวเลย
ใช่เพราะว่าคุณแม่บ้านเรียนจบคุณพ่อบ้านกระเตงคุณลูกบ้านกระเตงคุณย่าคุณยายโอ้โหมาถึงเปิดรถลงมาปูเสือเลย
ใช่ค่ะ
รอค่ะรอนะและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผู้ต้องขังก็มีโอกาสเรียนกับมสธ
ใช่
นะ
คะ
ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอดทนนะคะเพราะว่าในความไม่พร้อมหลายๆอย่างแต่ในเมื่อมสธเอื้อโอกาสแล้วเขาก็ใช้โอกาสนะคะอ้าวไปอีกข้อนึงสิคะท่านผู้ฟังลองประเมินตัวเองสิ
ข้อนี้น่าจะเป็นข้อหนึ่งเลยนะจ๊ะ คือต้องเริ่มที่มีความตั้งใจจริงค่ะ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตนเองให้สามารถประกอบกิจกรรมหรือทำภารกิจได้บรรลุจุดมุ่งหมายค่ะ
ใช่ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ
ข้อสุดท้ายก็คือมีความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อตนเองและต่อผู้อื่นค่ะ
ทั้งหมดนี้คือ6ข้อท่านผู้ฟังนับได้กี่ข้อคะและท่านผู้ฟังประเมินตัวเองได้กี่ข้อคะแน
่
เห็นนะบางท่านบอกว่าอีฉันได้3แล้วจะเรียนมสธไหมได้ไหมอีฉันได้4จะได้กี่ข้อเนี่ยไม่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังสำคัญแค่ว่าถ้าท่านผู้ฟังได้เพียงข้อเดียวและท่านบอกอยากเรียนกับมสธท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรก็เพียงแค่ว่าปรับ ให้มีวินัยโดยประเมินง่ายๆว่า 1. เราต้องมีความรับผิดชอบ 2. เราต้องเชื่อมั่น 3. เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 4. เราต้องอดทน 5. เราต้องตั้งใจจริงแล้ว 6. เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราแค่นี้เองค่ะและทั้งหมดนี้ก็จะพาให้ท่านผู้ฟังเรียนมสท.ได้สำเร็จสมหวังค่ะฟังค่ะรายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งจิราพรยังอยู่นี่ค่ะ
ดิฉันสุกันดาวรพันธ์พงษ์ค่ะ
และเราทั้งคู่มาจากนิเทศศาสตร์นะคะและเล่าสู่กันฟังวันนี้ผ่านไปแล้วนะคะหลายๆเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรียนกับมสท.ดียังไงแล้วก็ถ้าตัดสินใจแล้วที่จะเรียนกับมสท.เพราะว่าเวลาขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กำลังใช่กำลังตัดสินใจนะว่าจะส่งใบสมัครไหมด้วยนะถ้าเผื่อได้ฟังเราคุยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็คงจะส่งใบสมัครกันมาแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเรียนกับมสท.ก็เพราะว่ามสท.นั้นเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองไงแล้วการพัฒนาตัวเองนั้นเนี่ยทุกคนนะคะต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในกลุ่มไหนก็แล้วแต่อาจารย์สุกันดาเองก็ไปพัฒนาตัวเองมาใช่ไหมอาจารย
์ค่ะ
อาจารย์ไปไหนมา
ก็ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แล้วได้อะไรบ้าง
พอเราพูดถึงเรื่องสื่อมวลชนนะคะเราก็จะพบว่าขณะนี้พอมันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
์
มันเจริญก้าวหน้าเข้าขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสื่อมวลชนทุกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปหมดเลยบังเอิญไปดูงานที่ NHK ที่โตเกียวค่ะอาจารย์แล้วเราก็พบว่า
NHK นี่มีชื่อเสียงมาก
มีชื่อเสียงมากนะคะ
ก็ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงสื่อมวลชนเนี่ยสถาบันนั้นเรียกได้ว่าเป็นสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าทางยุโรปเนี่ยเราก็ต้องพูดถึง
BBC นะคะ
ใช่ Deutsche Welle ใช่ไหมคะ
Deutsche Welle ของเยอรมันนะคะ BBC ของอังกฤษนะคะ
แล้วก็ถ้าทาง
ออสเตรเลียก็จะเป็น CBS ค่ะ
ใช่แล้วก็ถ้าญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็ต้อง NHK
ใช่
คือเรียนคิดว่าผู้ชมรายการโทรทัศน์ NHK เป็นสื่อกระจายเสียงนะคะเขาก็จะถ้าเป็นสื่อกระจายเสียงก็จะเทียบได้กับกรมประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยแล้วก็กรมน้ำมันก็มีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ NHK เช่นเดียวกันค่ะวิทยุและโทรทัศน์เน้นจะพูดให้ฟังเป็น2 ส่วนนะก็คือในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะหรือบอดคาสติ้งนะคะเราจะพบว่า NHK เนี่ยนะคะขยับเรื่องของการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยขึ้นมาเป็น3ระดับแล้วนะคะคือเขาสามารถจะกระจายเสียงในเชิงของทีวีภาคปกติหรือทีวีภาคพื้นดินแล้วก็ทำทีวีดาวเทียมตอนนี้ก็ทำทีวีโมบายหมายถึงว่ามันเข้าไปถึงมือถือของทุกท่านเลยค่ะนะคะสดๆเลย
คำว่าโมบายนี่ก็คือเข้าช่องทางที่ดูก็คือทางโทรศัพท์
ทางโทรศัพท์มือถือ
ค่ะ
นะคะนั่นคือทางเทคนิคแล้วก็ในขณะนี้เขากำลังจะพัฒนาทีวี3มิติทีวีจะบอกว่าพัฒนาทำไมทีวี3มิติมีแล้วทีวี3มิติที่มีจำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้เป็นทีวี3มิติที่ต้องใส่แว่นดูค่
ะ
แต่ที่ NHK เนี่ยเป็นทีวี3มิติที่ไม่ต้องใส่แว่นดูค่ะ
นะค
ะดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็น3มิตินะคะแล้วก็ในปีหน้านี้ระบบของการส่งสัญญาณหรือว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าปี2011นะคะการกระจายเสียงทั้งหมดจะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วนะคะยกเลิกระบบอนาล็อกนี่ในเชิงเทคนิค
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาในเชิงของเนื้อหานะคะเราจะพบว่าคนไทยยิ่งคุ้นเคยกับเนื้อหารายการของNHK มากเคยดูโอชินไหมคะสงครามชีวิตโอชินเนี่ยค่ะซึ่งมารีรันใหม่ช่องในช่อง3หรือประมาณนี
้
โอชินก็เป็นผลงานของ NHK นะคะแล้วล่าสุดก็จะเป็นเรื่องซูซี่เทเฮาอันนี้เป็นละครโทรทัศน์ซึ่งถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นท่านจะได้ดูทุกเช้าเป็นนโยบายทางด้านการเสนอรายการของ BBC ของขอโทษของ NHK ของญี่ปุ่นเลยนะคะว่าเขาจะต้องเสนอละครอิงประวัติศาสตร์ เป็นผังรายการทุกปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันจะสะท้อนอยู่ในละครภาคเช้าซึ่งจะแพร่ภาพทุกวันในประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากนั้นสินค้าออกของ NHK อีกตัวก็คือพวกสารคดีถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นเส้นทางสายไหมอันนั้นเราก็ซื้อมาจากของNHK อันนั้นคือส่วนของรายการนะคะก็จะพบว่าไปดูงานครั้งนี้NHK เขาก็พัฒนาในเชิงเทคนิคขึ้นไปเยอะแล้วส่วนเนื้อหาก็มุ่งการแข่งขันการที่จะได้ทำกำไรหรือว่าสามารถจะดำเนินการในเชิงของธุรกิจได้นะคะทุกวันนี้ NHK พัฒนาไปทีนี้ถ้าเทียบ NHK กับประเทศไทยณขณะนี้ในเมืองไทยน่าจะเป็นช่องไหนคะท่านผู้ฟังลองเดาดูนะคะขณะนี้รูปแบบของ NHK นั้นเราถือว่าเป็น public media นะคะเป็นสื่อสาธารณะเทียบได้ก็คือเป็นทีวีสาธารณะนั่นก็บ้านเราก็จะเป็นไทย PBS หรือทีวีไทยนะคะก็ของเราเป็นช่วงการเริ่มต้นขณะที่ NHK นั้นเขาเดินไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นการไปดูงานครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นช่องทางว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาเลยค่ะเรากำลังจะก้าวไปให้ทันเขาอยู่แล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับจากการไปดูงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็ประเทศจะเจริญได้ก็ต้ององค์กรเจริญองค์กรจะเจริญได้ก็จะต้องมีบุคลากรเนี่ยที่ทันสมัยที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกนั้นพัฒนาไปไม่หยุดยั้งแล้ววิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็เข้ารับการสัมมนาเข้ารับการอบรมแต่ง่ายมากกว่านั้นนะอาจารย์เปิดรับสื่อนะ
ค่ะ
นะคะ
ติดตามข่าวสารนะคะ
ใช่ใช่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะคะรู้รอบแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์และมสท.ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะยกระดับการศึกษาให้กับทุกๆคนในการที่จะพัฒนาตนค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเล่าสู่กันฟังที่เราสองคน
ดิฉันสุกันดาวรพันธ์พงศ์ค่ะ
และดิฉันจิราพรส่วนวจกสิกิจนำเสนอกันในวันนี้ในรายการที่ชื่อว่าพูดจา
ประสานนิเทศ
นะคะแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะและจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยประจำใจ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการก้าวไปกับมสท.รายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ